Presidentin bulchinsa naannoo Tigraay jedhamanii kan waamaman mootummaan federaalaa Itoophiyaa immoo hoogganaa shororkeessaa jedhee kan waamu Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waa'ee nageenyaa irratti diila United States gamtaa Awurooppaatii fi kan gamtaa Afrikaatii wajjiniin marii jalqabuu isaanii dubbataniiru. Gabaasa Mulugeessaa Aqdaa maqalee irraa qopheesse ammas jaalladheetu qindeesseera akkattaa nutti dhiyaata.
Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el bulchiinsa isaanii walitti bu'iinsa uumame karaa nagaan xumuraa akka argatu fedhiin akka jiru ibsuudhaan ta'us garuu mootummaan Itoophiyaa humnaan akka xumuramu barbaadaa jedhan gara marii karaa nagaatti akka seenuufis humnaan dirqisiifne jedhaniiru. Nagaa kan ilaaleen dhaabbatootaa fi biyyoota waliin dubbachaa akka jiran ta'uu ibsanii jiru. Dhimma nagaa irratti bakka bu'oota hundaa waliin dubbataa jirra. Jiloota United States Awurooppaa waliin dubbataa jirra. Dhiyeenya kana ammoo bakka bu'aa gamtaa Afrikaa waliin waan nu yaaddessan akka jiran ibsuun mariin jalqabameera. Ol ishee Gunob Saanjoo waliinis quunnamtiin jalqabameera jedhan. Nagaa buusuuf akkasumas haal dureen keenya hanga guutamutti walitti dhufeenya keenya itti fufnaa ka jedhan Dr. Dabratsiyoon gama keenyaan nagaa buusuuf gama dipiloomaasiin hojjetaa jirra hariiroo jiruuttis fayyadamaa jirra jedhaniiru. Waamicha nagaa Pireezidaant Joo Baayideniin dhiyaate kan simanneef uummata keenyaaf bu'aa waan qabuuf jedhanii yaada bu'uuraa kan simanne yoo ta'u inni kaan marii gaggeeffamu irratti kan ilaalamu ta'aa jedhan. Rakkoo jiru karaa nagaan akka furamu waraanni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'u gargaarsi dhala namaa akka Tigraay seenuu fi tajaajilli hawaasaa akka banamuu fi dhiittaan mirga namoomaa dhaqqabe qaama walaba ta'een akka qulqullaa'u gochuu ka jedhu waamichi United States uummata keenyaaf waan fayyaduuf jecha fudhannee jedhan. Hanqina nyaataa Tigraay keessaan lakkoofsi namoota du'anii dabalaa akka jiru, beellis hammaataa akka jiru, kana caalaas hammaachuu waan maluuf jedhan waan godhamuu malu gochuu qabnaa jedhan. Rasaasaa fi beelaan akka uummanni dhumu ta'aa jira. Haalli jiru balaamaadhaa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Daandilee cufuun kan morma nu qabe bansiisuuf nutis humnaan yaaluu qabna. Gama hawaasa addunyaanis akkasuma yaaluu qabnaa jedhaniiru. Barnoonni hanga kutaa ja'aatti dhiyeenyatti jalqabuuf karoorfamuusaa kan ibsan Dr. Dabratsiyoon sababa koronaa fi walitti bu'insaan yeroon barnootaa bade iddootti deebisuuf ni hojjannaa jedhu. Humni ibsaa laga Takazee irraa maddisiisuun hangi tokko danda'amuu ibsaniiru. Badii Tigraay keessatti dhaqqabe dhaabbati qoratus hundeeffamuu dubbatan. Humnootiin Tigraay namoota nagaa bulchiisa naannoo Afaariif Amaaraa irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiru oduun jedhu maqa balleessii fi amala raayyaa Tigraay kan ibsu miti jechuun fudhatama dhabsiisan. Raayyaa Tigraay dararaan uummatarra ga'e murtii haqaa akka argatu ka qabsaa'u malee uummatarratti miidhaa kan geessisu miti jedhaniiru. Miidhaan dhaqqabe jedhames yoo jiraate qaama walaba ta'een akka qulqullaa'u ni eehamnaa jedhaniiru. Gama kaaniin yaada pireezidaantii Joo Baayideniin dhiyaatee fi ajaja uguraaf keessaa qabu akkan fudhanne mootummaan Itoophiyaa battalumatti beeksisee ture. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed pireezidaant Baayideniif xalayaa barreessaniin Itoophiyaan dhiibbaan jilbeenfachiisuun hin danda'amu jedhan. Nageenya uummata miliyoonaa caalaa aangoo dhuunfachuu kanneen filatan namoota mufataniin dhiibbaa qindeeffameen daafoo kana hordofee dhufuuf Itoophiyaan hin jilbeenfattu jechuun isaanii ni yaadatama. Eenyummaan keenya kan Itoophiyaas ta'e kan Afrikaa kana akka goonu nun taasisuu jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ayyaana masqalaa ilaalchisee dhaamsa dabarsaniin hiwaatii fi diinonni Itoophiyaa isa yaadaniin faallaa Itoophiyaan gara injifannootti dhiyaataa jirti jedhaniiru. Dukkanni dhabamsiifamee ifti qoramsi darbee injifannoon yeroon itti gonfannu yeroo dheeraa akkan fudhanne hin shakkuu jedhanii karoorri kanneen shiraniin ba'e gara Itoophiyaawummaatti seenaa jiraa jedhaniiru. Hiwaati dhukaasa dhaabinsi mootummaan qobaasaa labse fudhachuu didee duula waraanaa bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraatti babal'isuu aangoonni mootummaa federaalaa ni dubbatu. Dhiittaa mirga namoomaa guddaan hiwaatiin kan himatu mootummaan Itoophiyaa baatilee darban lama keessatti qoftillee nama nagaa ajjeesuusaa dubbataniiru. Akka kanattis bulchiisa naannoo Afaar keessatti namoota nagaa 240, magaalaa Qobbootti namoota 600 ol, Wallo Kaba Ganda Agamsa Keset in a Mota Dibasadi, Ana Dabat, Ganda Chinajeta Mukeset in a Mota Dibalam, Gondar Kibba, Nafasmocha Keset in a Mota Shantamaol, Akasumas, Debra Tabori, Nano Shed, Civilotarat, Mesha Gudan, Halela Gesun, Misen Sotamati Toko Hedua Jesusani, Motumani to Animatajara. Wai Aje Chakana Odefano Akasage can Ipse Commission Nimirgat Alana Maka in Ethiopia or an Nakagagi Susifsera Odugabasu Radio Sagale America Torbandarbi Garagondar Kibati Malun Martin Dubist Akajanit Aje Chakana Tewati Rawachusa Ipsanjasuran Gabastajur.